การดำเนินคดีใช้เวลาเพียง2วันก่อนที่ศาลในภาคกลางของเวียดนามจะพิพากษาให้จำคุกนักกิจกรรมทั้ง14คนในระยะเวลาที่ต่างกันนะคะตั้งแต่3ปีไปจนถึง14ปีมีคนหนึ่งที่ถูกภาคทันคนเหล่านี้ถูกจับในปีค.ศ.2011และถูกตั้งข้อหาว่าแพร่กระจายการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลและพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและบางคนเคยมีส่วนในการประท้วงต่อต้านจีนในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามในขณะที่บางคนเคยร่วมอยู่ในกลุ่มบุคคล17คนที่ยื่นคำร้องถึงคณะทำงานขององค์การสหประชาชาติในเรื่องการควบคุมตัวโดยการใช้อำนาจเผด็จการนะคะนายอัลเลนไวเนอร์ผู้อำนวยการโครงการกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นผู้ช่วยนักกิจกรรมเหล่านี้ในการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อสหประชาชาติบอกกับ Voice of America ผ่านทาง Skype ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
These individuals were in prison for about a year before they were even notified of the charges
เขาบอกว่านักกิจกรรมเหล่านี้ถูกควบคุมตัวไว้ประมาณ1ปีก่อนจะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นการละเมิดมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศและของเวียดนามเองด้วยก่อนหน้านี้ทางการเวียดนามได้อนุญาตให้ประชาชนเดินขบวนประท้วงจีนเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องเขตแดนในทะเลจีนใต้ได้แต่กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้ความเห็นว่ารัฐบาลเวียดนามเกรงว่าการประท้วงความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่อื้อฉาวอาจทำให้มีการต่อต้านรัฐบาลขึ้นได้นักกฎหมายแอลลันไวเนอร์เสริมว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเวียดนามยังทำให้มีเสียงเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมองว่าเป็นภัยคุกคามนะคะเขาให้ความเห็นว่า
If there's any precipitating cause it has to be the kinds of events that have happened in the Middle East or the protests that have happened in Russia
นักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้นี้กล่าวว่าถ้าจะหาสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความคิดอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรือการประท้วงในรัสเซียและก็ได้เห็นปฏิกิริยาเพิ่มการควบคุมทั้งทางสังคมและการเมืองอย่างเดียวกันนี้มาแล้วในจีนและก็กำลังเห็นอย่างเดียวกันในเวียดนามนะคะกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่ามีการเร่งรัดการปราบปรามผู้ที่มีความคิดเห็นคัดค้านรัฐบาลในเวียดนามมากขึ้นและเห็นได้ว่าเริ่มมีผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับชาติตะวันตกแล้วด้วยเห็นได้จากการที่สหรัฐยกเลิกการเจรจาประจำปีเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเวียดนามในปีที่แล้วนะคะ
I think it's very very important for countries in the region to make sure that Vietnamdoes not get the benefits of full engagement with the Western trade.
นายอัลเลนไวเนอร์ผู้อำนวยการโครงการกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคควรทำให้เป็นที่แน่ใจว่าเวียดนามจะไม่ได้รับประโยชน์จากระบบการค้าของชาติตะวันตกถ้ายังจะละเมิดมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเวียดนามเองก็ได้ยอมรับเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน